Liaudetur Jėzus Kristus, kalba Marijos radijas. Prie vieno mikrofono esu aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas ir šviesusis trakų bazilikos zakristijonas. O prie kito mikrofono svečiuojasi Vilniaus universiteto profesorė, menotyrininkė, bažnyčios istorikė, buvusi mūsų respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir įgaliotojo ambasadorė prie UNESCO. Taip pat, kiek man bent pavyko rasti, bent trijų ordinų labai garbingų dama, tai pavardinsiu Pijaus IX, Maltos ordino ir už nuopelnus Italijos Respublikai, dama, kurią turiu garbės vadinti ir savo dėstytoje, tai profesorė Irena Vaišvilaitė. Labą dieną.
Labą dieną, labai daug laidos laiko užėmėm.
Mums to ir reikia. Tai visų pirmiausia, kadangi laida yra apie Trakų bazilikos istoriją, skirta Trakų Madonos garsinimui, dar didesniam jos suaktualinimui, tai norėčiau jūsų paklausti vis tiek kaip menotyrininkės ir bažnyčios istorikės, koks buvo Trakų žinojimas apskritai akademikų sluoksniuose prieš kokius 20-15 metų, nes kiek aš bežinau, tai visiškai neseniai Trakai susiaktualizavo taip, kaip jie dabar yra daug maž žinomi, o prieš vat kokius 20-15 metų ar buvo Trakai nors kiek žinomi kaip dėmesio vertas objektas tyrimo?
Buvo, tai be abejonės pirmiausiai kaip sostinė ir jau Trakų pilies atstatymas, nesakyčiau, sudaiktino tą romantinę Trakų viziją, kurią pateikė Maironis savo garsiam eilėraštį. Ir jei kalbėta pačių istorikų tokį matymą, nes tas Trakų pilies atstatymo visas projektas, kuris irgi buvo ir politiškai nelengvas, ir sukėlė įvairiausių reakcijų Sovietų Sąjungą ir tam tikrą prasme, netgi jokia neperkaldinė, tai vis tik tai buvo drasus žingsnis. Jis tarytum nelietė visiškai Trakų bažnyčios tada, neturėjusios bazilikos titulo, kurį jinai gavo visai neseniai, nors pavyzdžiui jau 1718-19 metais jinai vadinama bazilika. Gal taip truputį su avansu, antra vertus truputį kitaip tada tie titulai ir buvo teikiami. Bet nebuvo galima negalvoti apie Trakų bažnyčią kaip Vytauto bažnyčią, vis tiek ne tik tai Kęstučio, bet ir daug Vytauto, Trakai su Vytautus labai, labai siejami. Ir be abejonės, ir tai, kad toj bažnyčia, jeigu jau tada kalbėt apie akademinį pasaulį ir pavyzdžiui dailės istorikų pasaulį, tai vis tik tai bažnyčia turi visą eilę labai įdomių atvaizdų, paveikslų ir Vytauto portretą labai ikonografiškai, netipišką, nu kaip ir neįprasta, taip būtų galima sakyti. Ir Smuglevičiaus, Saliamono teismą ir labai įdomias kopijas, pakartojimus aukštos kokybės vakarų dailės altoriniuose paveiksluose ir žinoma Trakų Dievo motinos atvaizdą, kuris pagal ilgą tradiciją ir akademikams tai be abejonės buvo žinoma, buvo siejamas ir su Bizantija, kaip dovana Konstantinopolio imperatorius arba Bizantijos imperatorius. Ir kaip vis tik tai, tas irgi buvo nebejotinai žinoma, kad tai buvo didžiausia šventenybė valstybės, kuri buvo gelbėjama nuo Maskvos invazijos, jau Maskvos įsiveržimo metu lygia verte su Kazimiero relikvijom. Tuo labiau, kad pats atvaizdas Dievo motinos buvo gerbiamas anksčiau iki Kazimiero kanonizacijos. Tai tyrimų tokių atidesnių nebuvo, bet buvo sudarinėjimas Lietuvos kultūros paminklų, Lietuvos TSR kultūros paminklų sąvadas ir tame sąvade pozicijų arba tų taip, objektų iš Trakų bažnyčios buvo daug. Beveik visa tai, kas matoma, buvo įtraukta į sąvadą. Ko nežinoma, kas buvo nežinoma? Nežinoma buvo apie tai, kad lobynas yra išsaugotas. Ir iš esmės nebuvo kalbama apie karunaciją. Apie tai, kad yra pirmasis Lietuvoje karunuotas atvaizdas, nes vis tiek ta karunavimo tradicija buvo menkai žinoma. Katalikai ją turėjo, nes neatsitiktinai per Jono Pauliaus antrojo apsilankymą Lietuvoje, pirmąjį popiežiaus apsilankymą buvo paprašyta karunuot, tai nebuvo padaryta jau tokia kanoninė tvarka, sakykim, bet karunuot Dievo motinos ir ne Šiluvos, bet Šiluvoje karunuot išeivijos atvežtą statulą Dievo motinos. Tai ta sako, kad atmintis ir tokia, ta tradicija grinai katalikiška, gal kiek tuo metu uždaroka, ji buvo. O jau minint karūnavimo sukaktį, tai tada tas sakant, ir paskui ir su popiežiaus Pranciškaus vizitu, ir su bazilikos titulu, ir su to, kas anksčiau jau buvo pradėta, vis tik tai ir per Trakų klebono veiklą, bet tada jau ir per Vilniaus arkivyskupo labai didelį dėmesį. Aš turiu menį Gintarą Grušą Trakams, tai žinoma, kad visa tai aktualizavosi kitaip, kitame lygyje ir kas yra labai svarbu Vilniui, bet taip pat ir Lietuvai. Tik tai Trakai atsiranda kaip labai svarbi marijinio pamaldumo šventovė susijusi su Lietuvos istorija ir su valstybingumu.
Paminėjot, kad Trakai buvo užmiršti, karūnavimo faktas buvo užmirštas. Čia buvo užmiršta tiesiog, kad istoriškai viskas užsiglaistė ir pasimiršo, ar buvo gal šiek tiek ir politinio tame momento?
Kad politinio taip žiūrėt būtų sunku, paprasčiausiai tame buvo nežinojimas. Nes ir Šiluvos Dievo motina karūnuota, bet ir jos karūnavimas nebuvo niekaip pabrėžiamas. Kad tai faktiškai buvo paskutinis abiejų tautų respublikoje karūnuotas atvaizdas, tuo užsibaigė. Iki pat, paskui žinoma, karūnuotą turim Trakų Dievo motinos atvaizdą, bet jis karūnuotas jau 20 amžiaus.
Aušros vartų.
Aš tai atsiprašau, Aušros vartų, nes kaip tik sėdimą mes čia prie Aušros vartų. Tai ten jau buvo labai didelė karūnavimo iškilmė ir politinė, ir religinė. Ir
jau nepriklausomai Lietuvoje?
Ne, jau Lenkijoje.
Lenkijoje.
27 metais atvyko maršalas Pilsudskis. Vilnius buvo Lenkijos per visą tarpukario laikotarpį. Taip. Nuo 21 metų.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Taigi, vat jūs savo straipsniuose, prašydama karūnų dovanojimo papročius ir jų kilmę tų papročių, kabina tikrai labai giliai iki rytų senųjų kultūrų, iki antikos. Tai gal galėtumėt papasakoti va tą genezę karūnų dovanojimo, į ką išvirto jau baroko laikais, Trakų karūnavimo laikais. Kaip vystėsi.
Na, aš tik tai ten tokį punktyrą dedu, kad gerbiamų atvaizdų, ir šiuo atveju ne tik krikščionybė, bet ten, kur tie atvaizdai buvo, o atvaizdų nebuvo judaizme, visur kitur jie buvo, tai bet ir graikiškoje, ir paskui romėniškoje antikoje, ir tada jau su krikščionybė, brangių daiktų rūbų, čia mes tai susišaukė taip pat ir su apkaustais, nes kartais tie apkaustai būna iš brangių tekstilių, iš medžiagų. Ir karūnų dovanojimas yra, nu, sakykime, taip labai senas paprotys, jis neišrandamas krikščionybei. Ankstyvosios krikščionybės, kai jinai dar koegzistuoja, sugyvena su pagonybė, tai mes žinom apie tai, kad buvo karūnuojami garsių filosofų, svarbių filosofų biustai. Ir paskui turim jau tokius pavyzdžius, kad karūnos tikros valdovų turimos dėl demos ir specialiai jau pagamintos, pavyzdžiui, kabinamos prie kankinių kapų, yra toks vadinamas gotų lobis saugomas Paryžiuje, Kliuny viduramžių muziejuje, labai labai įdomus. Ir kaip votas, kaip auka, kaip pagerbimas Dievo motinos atvaizdų, tas tikriausiai pradeda sietis ir su tuo, kad Dievo motina įmama tituluot dangaus karalienė. Tai yra su jos kaip karalienės titulu ir čia jau tikrai viduramžiai. Žinoma, Bizantijoje jį gyja kartais imperatorės pavidalą, netgi kaip atvaizdas yra pateikiamas. Ir tada tų karūnų mes jau randam ir Lietuvoje iki oficialaus paties vatų vadinamų popiežiaus arba iš tikrųjų Petro bazilikos kapitulos karūnų. Įteisinimo visus tvarkos, jinai tokia labai aiškiai surašyta. Tai mes žinom, pavyzdžiui, kad kelias karūnas iš įvairių popiežių buvo gavusi Santa Marija Maggiore, didžiosios Dievo motinos bazilikoje saugomas Romos tautos išgelbėtojos arba gelbėtojos Salius Populi Romani atvaizdas, kuris nu, tikrai labai labai vadinamas snieginė, dar kartais vadinamas atvaizdas. Ir Lietuvoje, jo krikščioniškoje Lietuvoje, kai pradedam žiūrėti į informaciją apie gerbiamus atvaizdus, tai ir ta pati Trakų Dievo motina turėjo karūnų votus. Ji buvo karūnuota asmenų, pavyzdžiui, tų pačių sapiegų, dovanotom karūnom. O kalbant apie tas vadinamas popiežinės karūnas, na, tai tai yra pasauliečio iniciatyva. Labai pamaldus asmuo iš vidurinės Italijos kilęs, nu, bet iš popiežiaus faktiškai, valstybės žemių, palieka didelį turtą Romos Švento Petro bazilikos kapitulai. Iš to, sakykime, tokio fondo neliečiamo procentų, nurodydamas karūnuot aukso karūnomis Dievo motinos seniausius ir labiausiai gerbiamus atvaizdus. Pirmiausiai Romoje, o paskui ir už Romos ribų. Tai šitas visas prasideda 1636 metais, tai yra įdomus laikas bažnyčioje, nes ir šventųjų gerbimas yra, sakyčiau, taip teisiškai sutvarkomas, padaromas griežtesnis ir apibrieštesnis. Ir čia irgi tame galima žiūrėti, nors ir ateinant iš pasauliečio iniciatyvos, bet kapitula prisima tą funkciją, tas karūnavimas jinai turi patikrinti. Tai ją kreipiamasi, bet jinai turi patikrinti teiginius apie tos atvaizdus ir tada nukaldint karūnas ir karūnuot paveikslą. Tai visas tas procesas vyksta faktiškai Apeninų pusėsalį, iš pradžių popiežiaus valstybei, kuri užima centrinę dalį Apeninų pusėsalio dabartinės Italijos faktiškai, bet labai greitai persimeta į pietinę Italijos dalį, kuri tuo metu yra ispaniška. Tai yra į Palermą Sicilijoje, paskui Neapolį ir tada jau pradeda judėti per įvairias šventovės, didelės marijinės ir popiežiaus valstybei ir kitose valstybėse, nedidelėse tokiose kaip Toskanos, kaip Florencija, kaip Siena ir taip toliau. Tai už Alpių šitas paprotys pirmą kartą persikelia į abiejų tautų respubliką su Čenstahavos Dievo motinos atvaizdo karūnavimu. O antras toj valstybėje karūnuotas atvaizdas ir yra Trakų Dievo motinos.
Tai va, aš kaip tik ir norėjau paklausti, ar jeigu ne Trakai ir ne Čenstahava, ar tai būtų galbūt likę tik Italijos papročių karūnuoti Madonų paveikslus, nes visiškai netikėtas geografinis labai posūkis.
Bet po to tas pajuda labai greitai, tai yra jau su Čenstahavos karūnavimu pajuda vadinamoji Šventoji Romos imperija. Tai yra Šiaurės Italija, bet jau visiškai nebe popiežiaus, tai yra faktiškai ir jie dalyvauja ir čekų, ir vengrų didikai, ir austrai tie patys. Ir po Čenstahavos ima labai greitai judėti, nes trakai karūnuojami po metų. O todėl abiejų tautų respublikoje tų karūnavimų buvo daug ir labai daug buvo karūnuojama dabartinėje Ukrainoje ir mažiau centrinėje Lenkijoje ir Baltarusijoje ir buvo karūnuoti ir graikų katalikų gerbiami atvaizdai, pavyzdžiui, Žirovicų Dievo motinos atvaizdos dabartinėje Baltarusijoje, tai kas buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai taip, Čenstahavos atvaizdo karūnavimas yra įdomus, nes jo siekia karalius, šiaip jau dažnai prašydavo, Talijoje dažniausiai prašydavo tos šventovės, kurioje atvaizdas yra vadovybė bažnytinė ir pasaulietinė prisidėdavo. Vyskupas, jeigu ten koks ar vienuolynas, bet galų gali. Čia kreipiasi karalius iš Saksų dinastijos, kuris šiaip tai buvo protestantas, perėjęs į katalikybę dėl karūnos abiejų tautų respublikos. Ir jis ten turėjo, aš nesileisiu į smulkmenas, bet turėjo tokių ir politinių nemalonumų, kurį laiką buvo praradęs valdžią, tai ir kalbam apie Augustą antrąjį, ir iš Saksų. Tai tas prašymas karaliaus per valstybės globėją, nes tada valstybės turėjo savo globėjus kardinolus, karūnuot Čenstahavos atvaizdą, kuris tikrai jau nuo to pačių didžiųjų nelaimių 17 amžiaus vidurio, kai valstybė puolė ir Maskva, ir Švedai, ir kai tuometinis vazų dinastinės valdovas Lvove paskelbė Dievo motiną karalienę Lenkijos valdovę, turėdamas omeny tą pačią Čenstahavos atvaizdą, vis tiek jis labai, sakant, Lenkijos tapatybės atvaizdas ir simbolis. Tai tas prašymas nesulaukė popiežiaus užtarimo, normaliai popiežiai nesikišdavo į šitą kapitulos procedūrą. Ir sprendimas buvo priimtas labai greitai ir padaryta karūna ir atvaizdas buvo su didžiulė pompa, kaip sako, naudojant barokinį terminą, karūnuotas su didžiulė kelių dienų švente, atlaidais, kitų visokiausių malonių ir dovanų dalyjimo, to paties atvaizdo reprodukcijų ir taip toliau. Ir mes neturim jokios informacijos, čia jau reikėtų, ir nežinau, ar jinai randamas, sakot. Nes vis tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorija ir dvasininkija negalėjo nežinoti apie šitą rengiamą karūnaciją. Bet reakcijos prasideda tik po jos. Ir tada tuometinis Vilniaus vyskupas Brastauskas pats vyksta į Romą ir vietoj labai labai pagreitina procesą, surinkdamas tuo metu Romai gyvenusius lietuvius, ta prasme, iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tai buvo nemažai dvasininkų, bet buvo ir pasauliečių. Ir parengė prašymą. Bet viskas padaryta vietoj, nesiunčiant per aukštą. Ir kadangi aiškiai norime tą padaryti greitai, tai dar ir pasakoma, kad mes patys už karūną susimokėsim. Ir tas padaroma. Tai paskui jau karūnacija irgi dalyvavo ir Lenkijos dalies abiejų tautų respublikos didikai ir dvasininkai. Ir ta karūnacija buvo vis tiek taip ir vadinama popiežiaus arba, sakant, iš Romos, nes visiškai tas pats pavyzdys, Trakų Dievo motina ir Čenstachavos Dievo motinos atvaizdai turėjo tokias pat karūnas, bet dėja ir vienos ir kitos buvo pavogtos istorijos bėgyje, tai paskui jas atkūrinėjo arba buvo darytos kopijos, bet dažnai pagal kitą pavyzdį, nes šiaip tai jos buvo daromas vieno auksakalio ir pagal vieną, paskui auksakaliai keitėsi, buvo tokios modifikacijos, bet čia. Tai va, tai ta karūnacija, jinai, nu, tik tai, sakykime, įtvirtina kultą patį, kuris jau yra ir gerbiamas, ir buvo ir maldingos kelionės, ir ta tradicija pati istorija, ir tas ikoniškumas, kad vis tik tai tas atvaizdas jau buvo, kai jis buvo tvarkomas, jis buvo padarytas panašus truputį ikoną, kas savaime siejamas su senumu. Tai tas viskas vyksta ir vyksta, nu, ir dar buvo pakankamai laiko iki valstybės pabaigos. Tai, o paskui, žinoma, Trakai tampa Rusijos provincija, nedidelis miestas, Vilnius praranda faktiškai sostinės ir sąmoningai paskui jau Rusijos politika, netgi religinį centrą iškelia iš Vilniaus į Mogiliavą ir taip toliau. Tai tas Trakų panirimas į tamsą, nes Čenstachava vis tiek, nu, toks atskira šventovė, o čia yra miestelis etniškai mišrus, mišrių religijų, pilis jau seniai jos kaip ir nėra, tai valieka tokia atminties šešėlis ir, žinoma, tas pamaldumas lieka, bet jisai jau yra, jis vis dar labiau tarusi vietinis, nes iškyla du kiti atvaizdai pačiame Vilniuje. Tai yra Švento Mykolo Dievo motinos atvaizdas, Švento Mykolo bažnyčioje Bernardinių vienuolyne, kuris dabar yra katedroje. Ir vėliau dar, nes jis karūnuojamas taip pat 18 amžiuje, ten jau su sapiegu, nes vis tik tai sapiegu šventovėje, sapiegu mauzolėjui jis yra dabar, kur turim bažnytinio meno muziejų. Ne? O atvaizdas buvo dingęs po antro pasaulinio karo, paskui turėjau laimę jį surast muziejus saugyklose, bet jis dabar tikrai yra grįžęs į kultą ir gerbiamas, ir neseniai gavo atkurtas karonas, nes savo visus irgi papuošalus ir apkaustus yra praradęs būtent kažkokio laikotarpio po antro pasaulinio karo. Ir, žinoma, paskui Aušros vartų Dievo motina, 19 amžiaus kultas, nors ir nuo 18, bet jisai 19 amžiuje įsibėgėja. Ir jis tampa tada prarastos Lietuvos ir Lenkijos valstybės. Tai tada Čenstachavos Dievo motina ir Aušros vartų Dievo motina yra tarytum Lenkijos ir Lietuvos simbolė. Bet bendros valstybės. Tai sukilimuose, bet visur, kur iš Lietuvos, istorinės Lietuvos yra žmonės, tai čia, žinoma, ir Adomas Mickevičius, ir Paryžius, kuris yra tos politinės ir kultūrinės, bet ir politinės emigracijos centras, tai dar Mickevičiaus laikais ten yra nutapomas atvaizdas Aušros vartų Dievo motinos. Ir tada tai dar prisideda truputį tarytum prie to, nu, tokio šešėlyje buvimo ar to šešėlio tankėjimo Aušros vartų, atsiprašau, Trakų Dievo motinos. Trys didžiausi galbūt atvaizdai. Ir beje, vis tik tai taip išėjo, kad labiausiai pamirštas galų gale buvo vis tik tai šventojo Mykolo Dievo motinos, kuriai netgi, kad nebūtų šventasis, kaip nors minimas, buvo pradėta vadinti po karo, va būtent akademikų rašiniuose, ir kadangi jos kaip ir nebuvo jau tuo metu, sapiegų Madona.
Taip, bet aš ir norėjau, mes čia jau taip pakankamai tolokai nušaliavom iki Mickevičiaus, aš norėčiau grįžti prie Bžostovskio truputėlį ir paklausti, ar būtent trakų karūnavimas buvo tokia grinai principinė reakcija į lenkišką, jau į Lenkijoje įvykusi karūnavimą, ar čia buvo iš pamaldumo, ar iš noro ir savo valstybėje turėti?
Tuo laiku šitai abu dalykai buvo lygiai svarbus. Ir vis tiek pats tas mąstymas ir, na taip, ir antra vertus, taip, tai yra didžioji šventenybė valstybės ir dalies, vis tiek Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai yra tos dvi narės valstybės. Ir tikrai buvo ir viena, ir kita, ir šiuo atveju. Tuo labiau, kad Krokuva jau buvo nebetik, nu, taigi, kaip čia pasakyti, tokia likusi simbolinė sostinė, o Varšuva iškilusi ir kaip ir tai, ir antra vertus, vis tiek Čenstakava yra arčiau Krokuvos, nu, važiuojant į ją pro Varšuvą. Na, tai viskas kartu. Viskas kartu, bet to abjau, kai karalius ir didysis kunigaikštis yra išrinktas ir dar na, visai svetim šalis, nesavas, saksas iš Dresdeno, tai čia manau, kad susideda labai daug dalykų. Ir žodžiu, tai reiškia, ir mes čia esam, turim tradiciją ir nekiek nemažesni, nes tas paskui iškils ir tas požiūris į valstybę ir tas dvi dalis, ir ta lietuviai, turiu menį, istorinius, netninius lietuvius, jie galėjo kalbėti ir rusėniškai, ir lenkiškai, kažkas ir lietuviškai mokėjo, bet Lietuva buvo suvokiama kaip politinis, istorinis vienetas, tai tas atskirumas ir gegužės trečiosios konstitucijos rengime ir valstybės reformų ir modernizacijų išlieka labai aiškiai. Ir šviesios atminties Marilė Kalamaiska, kuri yra naujausios monografijos atnaujintos, ta monografija išėjo 1990 metais. Ir tai buvo pats išsamiausias veikalas apie Aušros vartų Dievo motiną ir visus pamaldumus. Bet mes su ją prieš mirtį jį peržiūrėjo tą leidinį ir man teko atkreipdėmėsi, kad vis tik tai jį tą pamaldumą vadina grinai lenkišku. Tai sako, Marilė turi gražu. Tas pamaldumas pirmiausia yra lietuviškas ir lietuviams irgi jis yra politiškas. Tai Dievo motina yra valstybės globėja, tautos globėja ir, sakant, tavo apginimo šaukiamės dažniausiai yra ne individualus prašymas, žinoma, ir individualus kalių rodovotai visose vietose, kur yra gerbiami Dievo motinos atvaizdai. Bet tai yra ir bendruomenės, ir bendrijos, ir politinės bendrijos invokacija.
Palaiminto Jums laiko su Marijos radiju.
Aš tik primenu klausytojams, kad aš Žygimantas Jacevičius kalbinu šiandien apie trakus profesorę Ireną Vaišvilaitę. Ir dabar kitas mūsų klausimas, kurį užduosiu, turbūt jau kaip ir beveik atsakėte, bet aš dar norėčiau truputėlį jį paplėtoti, kad atvaizdo karūnavimas visgi suteikdavo, aš labai atsiprašau visų lituanistų, suteikdavo benefitų, nu, kažkokių privalumų ir valstybei, ir vietiniai bažnyčiai, ir apskritai daug naudos galbūt atnešdavo. Tai kokie būdavo ta nauda ir jie iš vis būdavo be dvasinio peno?
Na, aš nesakyčiau, kad gal labai ten daug pridėdavo, nes kaip taisyklė tai yra statuso patvirtinimas. Tas statusas jau yra ir būdavo privalu parodyti, kad ne tik tai, kad yra kultas ir kad tas kultas yra senas, bet kad per tą atvaizdą gaunamas malonės. Tai kapitulai, ir pavyzdžiui, ką pateikė lietuviai kapitulai Švento Petro prašydami karūnacijos, tai pateikė leidinius apie gerbiamus Marijos atvaizdus, pavyzdžiui, Kojelavičius, kur šitie atvaizdai išvardini visi esantis Lietuvoje istorinė, aš turiu omeny, ir kur labai taip, daug parašyta apie trakų Dievo motiną. Ir tai dažnai buvo daroma. Tos buvo pateikiamos stebuklų knygos, nes stebuklai malonės gautos būdavo registruojamos. Tai šitas buvo panaudota, pavyzdžiui, karūnuojant Švento Mykolo Dievo motinos atvaizdą. Knygos, kuriuose buvo surašytos gautos malonės, patvirtintos ten parašais ir tų jau gavusių tas malonės. Tai tas karūna tik tai yra nu kaip ir ženklas. Ir žinoma, galbūt kas įdomu, kad Taip, galbūt po nuo 18 amžiaus pradžios, tai aplamai kiekvienoj bažnyčioje esantis Dievo motinas atvaizdas, jau toks altorija, dažnai ne vienas ten gali būti, gaudavo apkaustus, dažnai jau ir būdavo daromi ir švotų, bet ir šiaip arba apkaustus, ir karūną. Jeigu su kudikėliu, o dažniausiai su kudikėliu, tai ir kudikėlis irgi tą karūną gaudavo, bet ten nebuvo jokio oficialaus karūnavimo, tada paprasčiausiai pritvirtindavo per pamaldas, klebonas ir toks tas vietinis vadinamas privatus karūnavimas. Kalbant apie dvasinės, tai vis tik tai jau per patį karūnavimą buvo labai plačiai pateikiami atlaidai. Gauname atlaidai už lankymąsi, žinoma, su visais reikalavimais, išpažintim, malda popiežiaus intencija ir kaip, bet tai tuo metu tos atlaidus netaip lengva būdavo gauti ir žmonėms jie tikrai buvo svarbus. Ir vienokios ar kitokios malonės, irgi dažniausiai atlaidų pavidalu, būdavo nustatomos, pavyzdžiui, už maldingą kelionę prie atvaizdo. Tai čia dažnai karūnavimas, nutarytum, jau tą irgi taip paskatina tokios tvarkos nustatymą. Nes jeigu būtų kitaip, tai tas nebūtų taip prigesęs tas paveikslas. Be abejo, nes trakiškiai visada jį gerbė ir jį žinojo ir taip jau nebuvo, kad koks čia atvaizdas tokio klausimo. Bet tas kultas, viešas kultas, maldinga kelionė, kiti dalykai buvo neįmanomi, tai... Ir kitas dalykas daro, tai yra būtent dėl Vilniaus buvimo dviejose skirtingos, dvasiškai daugiau negu dviejose, bet dėl to, kad Vilnius nebuvo tautiniai Lietuvos valstybei tarpukariu. Tai kaip vėlgi, kaip vaizdinys Vilniaus iškilo aušros vartų Dievo motinos atvaizdas, o Lietuvoje Šiluva. Ir Šiluva tapo tokiu pagrindiniu. Be viso kito Lietuvos atvaizdu, tai čia vėl trakams reikėjo truputėlį atsigaut kaip pačioj Lietuvoj. Nes, o kaip Lenkijoje jinai buvo na, tokia periferinė. Žinoma, Vilniaus istorikai rašo, visi kas rašo apie trakus, žinoma, mini atvaizdą ir jo istoriją, vienokia ar kitokia, ir jo tikrą ar tariamą, greičiau tariamą bizantinę kilmę ir taip toliau, bet tai čia jau tokia istorinė pusė. Taip, kad taip labai aiškiai atsakyti tą sunku. Vėlgi, kaip Šiluvos Dievo motinos kultą, kalbant apie Šiluvą, paskatino jos tas vėlyvas, nu, toks paskutinis karūnavimas. Kažkiek taip, bet mes žinom, kad jo dar Martynas Mažvydas skundėsi, kad jo jau liuteronis, liuteronai parapijonis, eina į Šiluvą, į Šiluvos atlaidus. Tai atlaidai buvo ir su atvaizdu susiję. Ir čia tokie, tai kažką iš kulto labai greitai arba kažkokio akcento kulte labai taip greitai išspausti, dažniausiai ne. Nepavyksta, arba tada jau būna grinai politiniai tokie ženklai. Bet pavyzdžiui, jeigu kalbėt vėl apie politiką, apie Dievo motinos įtraukimą į politiką, tai aušros vartų Dievo motina buvo politizuota. 19-20 yra galų gale tai, kad tą jos karūnavimą iniciatyva tikriausiai priklausė Pilsudskiui, sakiau, aš čia buvau atvykęs į karūnavimą. Ten buvo įvairiausių anekdotinių situacijų apie tą karūnavimą, bet mes apie trakus kalbam, ne apie aušros vartus.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Ir dabar dar toks irgi klausimas vėl truputėlį nubėgant jau nuo tiek, kiek mes nukalbėjome. Visgi kokie veiksniai paskatino karūnuoti trakus ir Čenstachavą, kai viskas vyko labai toli palyginus tuo metu ir geografiškai ir visaip kitaip. Ar buvo kažkas tokio vat ypatingo, kad vat štai be to, kad kreipėsi karalius, ar čia tik tai vien dėl karalius kreipimosi vat štai sukluso?
Koks karalius? Tai buvo didžiulė katalikiška valstybė ir turtinga. Mes negalim nurašyti abiejų tautų respublikos vaidmens katalikiškam pasauliu. Ir jis buvo labai didelis ir svarbus. Ir tas krikščionybės priešpelis vadinamas taip, nes siena su Turkija, kuri ir vaidmuo, tai nepamirštam, kim, Jano Sobieskio, va kaip tik tai, kad grįžau iš Vienos ir ten visas Vienos antrosios apsupties pralaužimas. Ir nes tikrai katalikiška valstybė jau ant nebe katalikybės siena su tos valstybės siena sutampa tuo metu. Tai popiežiaus akimis, popiežiaus dvaro, Romos, tada ne tik Vatikano, bet Romos, kadangi Roma yra popiežiaus sostinė tuo metu, akimis tai yra labai, kodėl netgi ne šventoji Romos imperija. O todėl, kad politiškai dažnai abiejų tautų respublika popiežiaus politikoje buvo ir svarbesnė. Tai šiuo atveju tai yra mums priminimas, sakykime, labai paprastai, ir tas atmintis, kai kyla konfliktas, jau grinai dviejų nacionalinių gimstančių valstybių konfliktas, ir kai tautinė Lenkija nori susitapatinti su visa abiejų tautų respublika. O su tuo jau nesutinka kitos tautos, ar tai būtų ukrainiečiai ar lietuviai, ir būtent jau žiūri iš savo tautinių pozicijų. Tai švento sosto pozicija kokia? Čia kaip tik tai, na, čia po pirmo pasaulinio karo, tos nacionalistinės ir nacionalinės įtampos, čia atvykęs būsimas popiežius, bet tada tik tai iš Milano bibliotekos, Milano Švento Ambraziejaus bibliotekos buvęs direktorius Akilė Ratį, kuriam čia kaip tik tai tenka susidurti ir su lietuvišku nacionalizmu, ir su lenkišku nacionalizmu, ir su vokišku pasienyje jau su Vokietija. Ir taip toliau rašo, kad švento sosto akimis geriausia būtų, kad tos senosios katalikiškos tautos, Lietuva ir Lenkija, ir jis turi omeny, žinoma, ir tą istorinę Lietuvą, ir čia viskas kas vyksta irgi apie 20-uosius metus, aš dabar neatsimenu tiksliai to įrašo datos, kad jos liktų kartu, kad tai būtų viena valstybė. Bet tada jis ir pridurė. Bet lietuviai labai bijo būti suvalgyti Lenkų, o Lenkai rodo didelį norą tą padaryti. Pripažindamas jau tą daugia tautės, kad tas pats vyksta, žinoma, Austrijoje, Vengrijoje, kur čekai veržiasi iš tos valstybės, čekai su slovakais. Tai tie procesai jau 20-o amžiaus pradžios, jie yra tokie, kokie yra. Bet šventas sostas, čia, man, kodėl aš tą cituoju, todėl, kad tai rodo tą atmintį ir tos valstybės svarbos atmintį. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau jūsų
klausimą.
Taip,
teisingai, aš viską supratau.
Tikėjimės, kad ir klausytojai.
Aš labai tikiuosi, kad ir kiti suprato, kodėlgi turėtų nesuprasti vis tiek jūs dėstytoje, tai tikrai žmonės turėtų suprasti. Ir dabar mes jau pakalbėjome apie daugelį dalykų, bet aš dar turiu tokį pabaigai savo rūpimą klausimą. Vis tiekgi mes kalbam apie baroko epochą, apie baroko laiką. Ir ar baroko epocha ir karunacijų faktas yra kažkaip susiję ir vienas kitą katalizuojantis. Kaip epocha reiškinį ir kaip reiškinys epocha. Vis tiek pompos, vis tiek šventės, didžiausios iškilmės. Aišku, tai yra tik priežastis karūnavimai tik tam barokui dar labiau išsiskleisti. Ar aš teisingai nors kažkiek kalbu?
Taip, barokas be abejonės yra teatro epocha pirmiausiai, teatriškumo visame kame ir antra vertus ir sudėtingų protokolų, turint omeny apeigų ir sustigotumą. Bet visas tas viena vertus prasideda viduramžiais ir jei kalbėti apie karūnavimus, apie patį karūnavimą, tai yra viduramžiška ceremonija. Ir buvo du labai svarbus karūnavimai katalikiškam pasaulyje, lotynų, sakykime tai, pasaulyje. Tai buvo Prancūzijos karaliaus karūnavimas. Ir Šventosios Romos imperatoriaus karūnavimas, kuris prieš tai gaudavo dar kitas karūnas, nes imperija. Ir bet imperija yra daugia tautė, tokia, sakykime, beveik federalinė. Tai Šventosios Romos imperijos imperatoriaus karūnavimas nuo Karolio didžiojo laikų vyksta Romoje ir karūnuoja popiežius. Ir tas buvo labai svarbu. Ir tai yra prototipas šito karūnavimo. Bet matot, imperatoriaus karūnavimai baigėsi 16 amžiaus viduryje. Nes katalikybė suskyla, čia mes kalbam apie reformaciją, ir jau karūnuotas imperatorius, jo kariai išplėšė Romą 1627 metais, tik per nelaimę, arba per laimę, tokį labai, nenužudo popiežius, paskui imperatoriui reikia dar taikytis su visos šito, ir paskutinė karūnacija vyksta nebe Romoje, ir po to jūs daugiau nebebūna, nes suskyla pati imperija konfesiškai. Tai jau imperatorius nebe karūnuojamas. O Habsburgai jau karūnuojami nebe, ta prasme, jau kai būtų, mes kalbam apie tokią Habsburgų imperiją, tai imperatoriai jau nebe popiežiaus karūnuojami. Tai sakyčiau, kad tam tikra prasme, na, šiandien ne taip labai ir toli, čia keliasdešimt metų tarp vieno ir kito, nes tie religiniai Dievo motinos atvaizdų karūnavimai, jos pradeda kapucinai ir kaip tik tai Sforca, tas pasaulietis, jis iš tų jų aplinkos. Tai ir to karūnavimai vyksta jau protestantiškoje, dažnai protestantizmą patyrusioje Italijos teritorijoje ir teritorijose. Tai, bet šiaip, jeigu žiūrėt paskui irgi, kaip klostosi nuo labai paprasto, ateina kapitulos kanauninkai, tu pavyzdžiui, Romai, su mišparais, pritvirtina karūnas ir viskas baigėsi. Gauna kapitulos dekretą, vieta, kurioje tas atvaizdas yra, bet jau 17 amžiaus antroji pusėje būtent šventasis sostas, popiežiaus rūmai, Kidžiai iš tikrųjų popiežiaus Aleksandro VII, sukūrė ceremonialą ir va būtent tos taip pagal ką, pagal kurį jau, kuris ir buvo dar labiau išplėstas, bet naudojamas ir Čenstahavo, ir Trakose, ir kitose karūnavimuose, tai jis labai primena imperatoriaus karūnavimą.
Primena būtent kuo?
Tvarka. Trys dienos pamaldos, procesijos, medaliai dovanojami, pavyzdžiui, kalami ir dovanojami, įtvirtinamos lentos, yra tikrai atgarsiai. Nemanau, kad, bet paprasčiausiai nu, buvo, sakysim, toks įsivaizdavimas, kaip tas yra daroma, jis nebuvo išnykęs ir taip būtų galima sakyti, kad tada ir Dievo motina ir yra tikroji imperatorė ar karalienė. Jau tam besidalinančiam tai yra toj suplėšitoj kristianitas krikščionijoj vakarų, kur jau yra konfesiniai pasidalinimai ir to labiau visas tas po baisių religinių karų. 17 amžiaus vidurio 31 pusės. Tai čia galima sakyti tam tikrą, nenoriu iš to žodžio naudoti tokio psichologinio, bet tai ne tai, kad sublimacija, bet taip yra, nu, yra tam tikras perkelimas. Ir jisai veikia. Žinoma, ta paprotis yra nenunykęs ir jis yra ir tęsiama, tik tai jau tada įdomu žiūrėti, kaip jisai keičiasi per 19 amžių ir tada per 20. Nes pavyzdžiui, iki Prancūzijos revoliucijos Prancūzijoje nebuvo karūnuotas nei vienas Dievo motinos atvaizdas, todėl kad vis tik tai karūnuota galva buvo viena, turint omeny karaliaus kultą Prancūzijoje monarcho. Tai ten būdavo su karūnom vaizduojamos Dievo motinos nuo gotikos laikų Prancūzijoje, bet karūnavimo, nes ta procedūra visas kultas Reimse vykstantis irgi buvo be galo svarbus ir čia dar kažką panašaus daryti toj pačioj, čia karalius yra vienas ir karalienė tada prie to paties.
Taigi dabar viską suvedant į vieną, galima pasakyti, kad, profesorė, apibendrinkite maždaug, kaip galėtumėt trakus kontekstą ir reikšmę jų dabar.
Na, tai dabar mes turi galvam apie tris sostinės ar keturias sostinės, ar kaip kas skaičiuoja, istorinės sostinės ir panašiai, bet trakai yra ta vieta, kur jos trakų kaip istorinės Lietuvos sostinės atmintis yra papildoma dvasiniu statusu. Ir tas dvasinis statusas yra Dievo motina, karaliaujanti trakų bazilikoje dabar.
Profesorė, labai labai jums ačiū, kad atėjote į laidą. Ją vedžiavo Žygimantas Jacevičius ir su manimi kalbėjosi profesorė ir mano mylą dėstytoja Irena Vaišvilaitė. Su Dievu susitiksime kitą kartą.